إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Este Alcorão guia para o que é mais correto e traz boas novas aos crentes que praticam as boas obras, de que terão uma grande recompensa.